Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў.
Радыё бібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Васіля Быкава «Знак бяды». Выканаўца, артыстка Ліка Пташук.
Степаніда, хаваючы вочы, з-пад ілба касіла позірку застолле, каб бачыць, як будзе галасаваць Лявон. Той, аднак, яшчэ болей угнуўся, аблёгся на сталешніцу, але рукі не падняў. «Дык што ж», – незадаволена сказаў Новік і апусціў руку на стол. «Хто супраць раскулачвання?» Не паднімаючы галавы ад стала, варухнул у паветры даланёй Лявон. И Степаніда тады таксама трохі прыпадняла руку. «Два на два, значыцца», – расчаравана абвясціў Новік. «Дзяла? А ты, ганчарак?» – раптам уставіўся ён на Васіля, і Степаніда сцяміла, што хлопец не галасаваў ні за, ні супраць. «А я устрымаўся?» – проста адказаў Васіль. «Як гэта устрымаўся?» – аж страпянуўся Новік і ускочыў з лавы. «Як гэта устрымаўся? Ты, камсамолец, дэмабілізаваны чырвонаармеец, ты хочаш працаваць у чырвонай міліцыі ці не? Але ж ты ўстрымліваешся ад вострай класавай барацьбы. Дык што ж, сазнательна іграеш на руку класаваму ворагу?» – гняўліва крычаў ён, усё бліжэй падступаючы да Васіля. А той толькі міргаў прыгожымі, нібы ў дзяўчыны, вачмі. «А калі ж я не разобрался?» – отказал Василь Гончарик. «Разбирайся. Справа коллективизации под погрозой взрыву. Комбет наполовы заражены правым ухилом. Сельсовет проявляя оппортунизм. Актыв, спресс, головотяпы, а ён не разобрался. Три хвилины тебе на роздум, и каб вызначился. Хто ты? За колгасную политику ці супраць колгасной политики? Вызначи свое политичное лицо!» Степаніду аж трэсла, нібы ў ліхаманцы. Яна ад цела стала нястерпна горача. Подплыў па спіне, яна адчула зараз, што сцерашыцца. Ад Васілёвага голасу будзе залежыць лёс Гужовых і, можа, лёс калгаса таксама. Сапраўды, Васіль думаў не болей за тры хвіліны, штосьці прыкінуў, угнуўшы твар да падлогі, і ягоныя пальцы на каленях у сініх галіфэ ціхенька дрыжалі. А Новік стаяў насупраць і чакаў. «Ну, так, ладна, я за», – рашыў ганчарак і выпрастаўся. Новік крута павярнуўся ад яго да Лявона. «Усё! Прынята. Большасцю галасоў аформіць у пратакол, Гужоў Іван падляжыць раскулачванню». Каб гэта было дадзена чалавеку, хоць трошачкі, зазірнуць наперад, угледзець наканаванае яму, але схаванае за пластамі часу, тое, што з усёй відавочнасцю адкрыецца ў наплыве наступных дзён. Дык дзе там, Нічого не може чоловіку ведаць са свайго будучага і бывае радуецца з таго, што неўзабаве зробіцца прычынай гора. А то плача на тым, што пасля выклікае хіба што усмешку. Степаніда той вечар усё ж не прамінула лікбеза. І ледзь не пахвалілася ладна напісанымі радкамі, не было ўжо часу бегчы на хутар пашытак. Затое добра прачытала зададзенае, толькі адзін раз збілася на слове, якое цяпер часцей за іншыя гучала ў чалавечых вуснах. Калектывізацыя. Калектывізацыя. Поправила Роза Яковлевна, ихняя наставница на ликбезе, и повторила. Калектывизация. Запомните усе, як гэта гучыць по-беларуску. Да ўжо ж, мабыць, запомнила яна и усе іншыя, хто быў той вечар у няпаленай школцы. Болі дзецюці і пераросткі, што сабраліся на ликбез, і сярод іх толькі дзве жанчыны – Степаніда Багацька і Ганна Багацька, або, як яе звалі, Анюта. Не, не родня, чужыя, просто ў выселках паўвёскі былі багацькі. А яшчэ паўвёскі недасекі, гужовы, невялікая сям'я ганчарыкаў. Пад поўнач, як скончыліся заняткі, яны ўдзвюх выйшлі са школы, нетаропка пайшлі ў канец выселак. Анюта ўвесь вечар была невясёлая і, чытаючы, рабіла памылкі. Степаніда нават падказала ёй двойчы: «Да працы ўсе, хто чуе сілу, пад сцяг чырвоны, вольны сцяг!» А тая ўсё роўна не запомніла. Нешта ж з ёй рабілася незразумелае. Праўда, Степаніда не мела такога звычаю лезці з роспатамі ў чужую душу. Хапала свайго ўласнага клопату. Аднак Анюта сама не ўтрымалася. «Ці ж ведаеш, цётачка, усе радасць жа ў мяне, але во, не радасна». «А чаму ж не радасна, калі радасць?» – падзівілася Степаніда. Яны выйшлі в узкую катанай саньмі вуліцы, у гары над стрэхамі пазірала ва ўсё сваё зіхоткае вока поўня, густа раіліся зоркі, ладны мароз браў за шчокі і пальцы, а Степаніда схавала рукі ў рукавы кожушка, сашчапіла на жываце, але было дужа слізка, ішлі дробненькім няпэўным крокам. Каб не ўпасці, Анюта ўзяла Степаніду за локаць. «Дык гэта ж, цётачка, дамовіліся з Васілём Ганчарыкам на женскі дзень жаніцца. Вось учора быў з бацькам, раіўся ўвечары». «Ну, так добра ж», – сказала Степаніда. «Харошы хлопец Васіш, мілітацыянерам. Так, кажуць, будзе рабіць». «А, будзе, ага, ён такі разумны, такі ласкавы. Любіш яго? Ой, цётачка, не знаю, як і сказаць вам, дужа ж люблю яго». «Ну і добра, чаго ж бедаваць, радавацца надо». «Так я ж бы і радавалася, але ж вянчацца не хоча». «Ну, такой бяды, што не хоча. Цяпер жа робіць камсамульскія вяселлі, без папа. У сельсавеце запішуцца, павыступаюць і ўсё». «Дык я ж нічога, ды бацька!» – уздыхнула Анюта. «Бацька не хоча так без папа, кажа, няшчасны шлюб будзе. А я ж не хачу, каб няшчасны. Я ж столькі шчасця зычу сабе і яму, каб ты толькі ведала, цётачка!» «Ай, не слухай ты, Анюта, ад папа шчасця нямнога. Даўней бывала вось, усе ў царкве вянчаліся, але хіба ўсе шчасна жылі, ой-ой. А цяпер, што там, бацька? Як вы схочаце, так і будзе». «Яно так, але ж, цётачка!» І Анюта змоўкла, аддаўшыся сваёй журбе, і Степаніда падумала, як жа не ў пару. Я ще не вийшла замуж, а вже скруха клопот, уже сохне дівка. Але, звісно, Анюта не з тих невест, яким аби повернуть по-своєму, або обкрутить жениха. Йой треба ще, каби іншим лі яє було добре, каб батька не сварився, довольний був, каб усе обійшлося ладненько і пристойно. Ну, але хіба ганчарик погодиться брать шлюб у папа, ті, як давній гулять веселі со сватами і сваттями, шаферами, сябровками, пітвом і целованням? Мабуть же яму, комсомольцу, тоє не гожа.
Тьоточка, а може ти як прийшла? Попросила батьку, ну й он же тебе послухає. Раптом припинилася Анюта. У яє тоненьким голосі були такая скруха і одночасно такая надія, що Степаніда хутенько погодилася. Ну добре ж, скажу калі. І на ваколіці яны розійшлися. Анюта повернула по стежце до своєго подворка, а Степаніда пішла дорогою далі з пагорка вниз через гостинець до своєго хутора. Я надумала, що ті поговорить з Владимиром, ті не, а усе ровно по ягоним же не буде. Буде так, як погодяться молодые. Тепер настає такий час. Гэта не тое, што пры царызме, калі без бацькоў маладая дзеўка ці хлопец не маглі нічога, а бацькі трымаліся даўніх звычаяў, законаў, дзядоў, парушаць якіх ніхто не адважваўся. А вось цяпер жа рушылася ўсё, да звання, на добрае ці не, а хто яго ведае. Мужы пашкадуюць пасля, але цяпер ужо ходу назад няма. Толькі наперад і наперад. Як пяецца ў той песні. Наўкола ляжала прытуманенае бель поля. Небо поўнілася мігатнёй зор, і відаць было далёка шырокі палявы прасцяг з гасцінцам, які цемнаватую рысай пралёг у поперак яе шляху. Удалечы таго прасцягу па змрочнай сцяной гаю на Галгофе мясцілася цёмная купка яе хімоўшчыны, хутара, які стаў яе лёсам. Некалі маладой дзяўчынай прыйшла яна сюды наймацца на жніво да незнаёмага гаспадара. У незнаёмую сядзібу, а цяпер во, бяжыць туды, як у свой адзіны прытулак. А во як павярнула жыццё. Але Степаніда не чаплялася за старое. У старым у яе наўрад ці набралася паўгода людскага жыцця. Спрэс душылі работа, ранняе сіроцтва, нэнзы і бяспраўе. Гадоў колькі працавала ў пана Жулегі паўпанка старога Ехімоўскага і ўсё рабіла, рабіла на чужой зямлі, бо сваёй не мела. Але што ж такое чужая зямля, той даскону дзён не забудзе. Хто хоць раз паспытаў хлеба з ласкі чужых рук? Праўда, пасля рэвалюцыі ўсё тут крута змянілася, павярнулася да такіх, як яна, другім, лепшым бокам. Вось пан Жуліга ўцёк у Варшаву, скончыў свой шлях на зямлі стары Яхімоўскі, і яна з Петраком перабраліся за стопкі ў хату і атрымалі ад новай улады дзве дзесяціны хутарской зямлі. І спярша зажылі і няблага. У волю наеліся свайго няпанскага хлеба, абзавяліся скацінай, канём. Пётр, які ў галотнай бацькавай сям'і быў нібы за парабка, так зашчараваў на сваёй гаспадарцы, што яна спалохалася нават за яго здароўя. Але свая зямля вымагала, і ён так рупіў з усякай работы, так заўзята раў, біў кукай глыжу, гнойваў кожны маленькі лапічык глею, затым сам адзін касіў, звозіў і зноў араў, сеяў, скародзіў, набыты ад старой гаспадаркі кабылка не вытрымала і пала першай вясной. І гэта было вялікае гора, якім нагараваліся ў волю, пакуль набылі каня. І яна памятае, як звалілася тады ліха на Петрака, а як нарадзілася малая фенечка, Степаніда падпала здароўем, і ён жа мусіў адзін іжаць і касіць, і рваў як асілак і надарваўся. Нейк вазіў з поплава сена, ягоная брычка падвярнулася на ўзроўку, а Пятрок падставіў плячо і зламаў ключыцу. Два месяцы праляжаў у бальніцы, ледзь выходзілі дахтары, на поле перастаяла і палеглі ярына. Па восені нажалі за дзве капы, ледзь вярнулі насенне. І той год выпаў галаднаваты. Хлеба хапіла да вялікадня, але добра, што ратавала бульбачка. Былі яшчэ скупы на хлеб гады. Калі ты вымачвала, то засушвала, а то бракавала насення, гною, скаціны. А Пятрок, аднак, не здаваўся. Рабіў, як пракляты. Гэтак заўзяты, што дзеравенцы з выселак сталі з яго нават пасмейвацца. Шчараваў у дзень і ўначы, а плёну было курам на смех. Але ён усё не мог нагаспадарыцца ў волю. Высах, схуднеў, сіпата дыхаў, але рваў, варочаў, пазней за ўсіх клаўся і раней уставаў. Сам сабе гаспадар, які клопат, такі ўмалот, што зробіш, тое і заробіш. Любіў ён так казаць тады, як яна ўшчувала часам, каб паспакайнеў, адпачыў, пабярогся. А Степаніда ж пасля няўдачу гэтай зацятай барацьбе з зямлёй за жыццё сказала сабе: «Не, так не забагацееш. Толькі надарвеш здароўе і раней часу сыдзеш у глей на вясковых могілках. Калгас, дык калгас», – сказала яна сабе. «Як бы там ні было, мабыць, горш не будзе, як усе, так і мы. А вось не прападзем і ў калгасе. А Петрыку дык пэўна здаравей будзе, мо лішні год пажыве на гэтым неласкавым свеце». Здалёку на хутары пад ліпамі замігаў чырвоны агеньчык у акне. І яна падумала, значыць, прыехаў Пятрок. І парадавалася маладой бабскай радасцю. Уся сям'я ўрэшце сабралася, скончыліся дзённыя турботы. Цяпер да заўтра душа спакойная. На белым ад месячнага святла падворку стаялі сані з рэштаю сену. Конь ужо быў упарадкаваны, карміўся ў хляве. «Можа, Пятрок разжыўся на газу», – падумала Степаніда, «бо ў газнічцы яе засталося дужа мала на адзін, можа, вечар». Яшчэ наказывала папытаць наконт ботаў у аднаго знаёмага яўрэя-шаўца на станцыі. На боты, канешне, было мала грошей, усяго 10 рублёў. Але, можа б, ну, як дамовіліся на паверці, абапіцаў, якую баранню лапатку, фунты два масла, ці яшчэ чаго, ну, як-небудзь сплацілі б. А то ў адных валёнках. Дваім яўна не выкрутна, калі хто абуе, дык другому хоць сядзі дома, нікуды не вытыкайся. А вось вытыкацца трэба. Як вось сёння, кожны дзень не гэта, дык тое ўсё клічуць, абавязваюць, трэба ісці бегчы. Дзверы ў сенцы былі не зашчэплены, і яна пераступіла парог і зашчапіла іх. Увайшла ў хату. Степаніда адразу сцяміла. Дзеці ўжо спяць, у дымнаватым прыцемку хаты было ціха і цёпла, смярдзела газа і тытунёвым дымам, на канцы стаяла гарэлая газнічка. І Пятрок пры ёй перабіраў нейкія паперкі, мусіць, квіткі, вывяраў плацяжы, што сплаціў, што пратэрмінавалі, колькі нарасло працэнтаў і што засталося. «Приехал давно?» – стишина запыталася Степаніда. «А, недавно», – отказал Петрок. «Еў что?» «А еле тут крупник». Яна пачала распранацца, павесіла на цвік кажушок, зняла з галавы тёплую хустку. «Ну, як камуна?» – запытаў іх ад газнічкі Петрок. «Сарганізавалі ўжо?» «А пастанавілі». «Гужа раскулачыць», – сказала яна аб іншым. «Прыязджаў новік, як сабатажніка, ну і што наёмная сіла?» Пятрок падняў да газнічкі, немалады зморшчаны твар і уважліва паглядзеў на яе. У ягоных вачах спярша адбілася трывожнае здзіўленне, якое хутка саступіла месца панылысці. «А што ж робіцца на свеце?» Трудно сказал Петрок. Наемная сила. А якая наемная сила? А такая, сказала яна. Помогали ставить трыстен, наймал. И на жниве так само. Бога на вас нема, уздыхнул Петрок. Раскулачить. Наемная сила. А у того ж старшини Лявона так само была наемная сила, як молотили тады. Во, Владимировы мальцы помогали одной рукой, что ж ён, и цепом не ударить. Дык няўжо ж и яго раскулачваць. А тут, бач, яшчэ саботаж, сказала Степаніда. А заўчора ж ён на сходзе уперся, сарваў калгас. И яна села на низкі ўслончык и пачала разбарсываць свае наледзяленыя за дарогу чуні. Пятрок за столом не мог супакоіцца. Калі ўжо да такіх дайшла вочараць, дык што ж пасля будзе? Каго ж вы праз год, два будзеце раскулачваць? А тады, Божа, не будзе каго. А ўсе ў калгас паўступаюць, адказала Степаніда. А можа, паўступаюць? А, але як жа з гэтай вашай класавай барбой? Класавая ж барба не адмяняецца. А можа, і адменіць, адказала Степаніда. Або калі ворагаў не стане, дужа ты знаеш, незадаволена абарвала яго яна. Сапраўды, а што ж ён знаў гэты цёмны мужык, які не хадзіў нават на сходы, рэдка калі браў у рукі газету і з начальствам ніколі не гутарыў, мог толькі цьмяна меркаваць аб усім сваім небагатым мужцыцкім розумам. А што гэта ў нас усё не так, як у людзей? Раздумна казаў Пятрок, пазіраючы на мільготкі агеньчык газнічкі. А вунь на станцыі гаварыў з адным мужыком аднекуль з-пад улы. А ў іх жа нічога, ціха, і калгасаў не чуваць. Ніхто не прыязджае, не заганяе, нікога ж яшчэ не раскулачвалі. А чакай дабяруцца, адказала Степаніда. А ў глушы можа жывуць. за болотом где?
Ну, може, и за болотом, отказал Петрок. А у нас не болото?
А у нас во, у районе под носом, да и за круги не проминают, придорозишь?
Ну и добре, что при дорозе. Вот им же выгода, сказала Степанида и вспомнила. Газы купил? А, дали 1 литру. Напай. А ту же я е хопить гэтые литры. Ну, кольки хопить, а там подвязуть. Дорога ж усталявалася.
А про боты пытался? Спытала Степанида.
Боты? Нік спалоха назірнув на яе Петрок і быццам толькі зараз успомніў пра боты.
А ботаў няма?
Сказаў ён і устаў за стала. Такі худы, невялічкі, з запалымі грудзямі стары.
Так,
стары, меў ужо 50 год.
А, не маладзён. Петрок адхінуў посцілку з запечча і нешта ўзяў з ложка, на якім яны спалі.
О, замест ботаў. А што гэта?
Яна недоуменна пераняла з яго рук нейкі зграбненькі чорны футаральчык, нібы лёгенькую дзіцячую трунку, і не адразу сцяміла, што гэта і навошта.
«Скрипка», – сказав Петрок.
«Скрипка».
«Ну ти і здурнєв», – отказала Степаніда.
«О, може, здурнєв».
Сябры, вы слухалі старонкі аповесці Васіля Быкава «Знак бяды». Выканаўца, артыстка Ліка Пташук.